16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Nada Arlov i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U Dnevniku saznajte.
U Ukrajini izvršen državni udar, poručio Vladimir Putin. Barack Obama zaprijetio sankcijama.
Republici Srpskoj i dalje prijeti prelijevanje krize iz federacije, poručio u Bratuncu predsjednik Republike Milorad Dodik.
Smještaj za još 900 studenata u studentskom domu u Banja Luci. Narodna skupština o gradnji 4. paviljona.
Rekonstrukcija vodovodne mreže u 29 opština Republike Srpske vrijedna 100 miliona evra.
Sutra kiša i svježije.
Rusija za sada neće upotrijebiti vojnu silu na Krimu, ali i zadržava pravo NATO u slučaju krajnje nužde, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin. Prema njegovim riječima, u Ukrajini je izveden protivzakoni državni udar, a Viktor Janukovič je za Moskvu legitimni predsjednik Ukrajine. U međuvremenu, Pentagon je obustavio vojnu saradnju sa Rusijom. Američki predsjednik Barack Obama zaprijetio je Moskvi diplomatskim i ekonomskim sankcijama. Opširnije novinarka Radija Beograd, Nevena Kostadinović.
U prvom obraćanju javnosti od zaoštravanja krize na Krimu, predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da formacije koje blokiraju ukrajinske jedinice na istoku zemlje nisu pripadnici ruske vojske. Reč je o snagama samoodbrane Krima, pojašnjava Putin i dodaje da ne isključuje i mogućnost angažovanja ruskih trupa.
Ako donesem odluku o angažovanju vojske, to će biti samo radi zaštite građana. Ne nameravamo da ikoga porobimo, da nekom nešto diktiramo, ali ne možemo da stojimo po strani ako vidimo da počinju Ruse da gone i maltretiraju. Voleo bih da do toga, naravno, ne dođe.
Ja posmatruo na tih to da se tako i prikasno Ukrajini.
Putin ne razmatra ni mogućnost pripajanja Krima Rusiji, a o budućnosti tog regiona odlučit će građani na referendumu, koji bi prema rečima premijera Krima mogao da se održi i pre 30. marta. Ukoliko se ne promene postojeće nezakonite okolnosti, Moskva neće priznati rezultate predsjedničkih izbora. Prvi čovjek Kremlja podsjetio je da je Janukovič ispunio sve uslove iz sporazuma sa opozicijom, kojim se odrekao svoje moći. Tačno je da smenjeni predsjednik nema političku budućnost, ali kako tvrdi, to je čovjek koji bi bio likvidiran da je ostao u Ukrajini. Obećavajući nastavak financijske pomoći toj zemlji, na prijetnje Zapada Putin odgovara.
Oni koji žele sankcije morat će da snose posljedice i budu svjesni koliko bi one bile kontraproduktivne. U modernom svetu u kojem je sve povezano, one bi samo nanele štetu
zapadu.
Posle razgovora sa ruskim kolegom, šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier smatra da rešenje ukrajinske krize nije na vidiku, ali da je važno da se izbegne nasilje. Pozdravio je izveštaj o povlačenju ruskih vojnika angažovanih na vojnoj vežbi na zapadu Rusije, iako o tome nema zvaničnu potvrdu. U međuvremenu, ukrajinski parlament ratifikovao je sporazum kojim ta zemlja od Evropske unije dobija zajam u vrednosti od 610 miliona evra, objavili su ukrajinski mediji. Zajam je dogovoren još u februaru prošle godine, ali tadašnji predsjednik Viktor Janukovič odbio je da ga ratifikuje. Sa namjerom da pruži podršku prelaznim vlastima i ponudi energetsku pomoć vrednu milijardu dolara, u Kijevu boravi američki državni sekretar John Kerry. O situaciji u Ukrajini u Briselu danas će razgovarati i ambasadori zemalja članica NATO-a, a za četvrtak je najavljen i novi summit zemalja članica Evropske unije, kojem će prisustvovati aktuelni ukrajinski premijer.
Diplomatski susreti, sastanak Cvijanović-Lajčak.
U Bratislavi je upravo završen sastanak predsjednika Vlade Republike Srpske Željke Cvijanović sa potpredsjednikom Vlade i ministrom inostranih poslova Slovačke Miroslavom Lajčakom. Sastanak je održan u Ministarstvu inostranih poslova Slovačke.
Direktor Ruskog instituta za strateška istraživanja Leonid Rešetnikov upozorio je da je u Briselu i Vašingtonu već razrađen novi model za Bosnu i Hercegovinu, istakavši da su nedavni protesti u Federaciji BiH koji su dobili odobrenje Zapada organizovani s ciljem širenja nereda na Republiku Srpsku.
Rešetnikov je za novinsku agenciju Republike Srpske izjavio da Zapad čeka pogodan moment da objavi novi plan vještačke transformacije Federacije. Ističe da stabilna Srpska izaziva mržnju Zapada jer brani interes interese srpskog naroda, a da posebnu ljutnju izaziva činjenica da su već počinili Srbiju dok se Srpska još opire. On je rekao da se spremaju različite akcije na podrivanje stabilnosti situacije u Republici Srpskoj i skidanje sa vlasti aktuelnog predsjednika Milorada Dodika.
Republici Srpskoj i dalje prijeti opasnost od prelijevanja krize iz federacije, upozorio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je danas posjetio spomenu sobu boraca otadžbinskog rata u Bratuncu i položio cvijeće za 3267 Srba poginulih na području Srebrenice i Bratunca. Dodik je upozorio i da je najveći problem u procesuiranju ratnih zločina što su sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine formirani mimo Dejtona.
Pa to je očigledno, to ono što smo mi stalno pričali. A opozicija je govorila kako ne prijeti opasnost za Republiku Srpsku, pa čak su to cinično i posmješljivo objašnjavali. Evo ti iskazi pokazuju da naravno je prijetila opasnost. I sada, naravno, evo vama koji pratite sve ovo, vi možete da spoznate ko je tu bio u pravu, ko nije bio u pravu. Republika Srpska je bila glavna meta svega ovo. I Republika Srpska, i to se nije se od toga ni odustalo. Vjerojatno će se i kasnije kreirati neke stvari, ali mi samo kažemo da znamo što radimo.
Dva člana jedne nevladine organizacije iz Republike Srpske, koje je saslušala Federalna uprava policije zbog nasilnih protesta i paljenja u Sarajevu 7. februara, rekli su da je bilo organizovano i paljenje zgrade jedne institucije Republike Srpske.
Kako piše Glas Srpske, ova dva lica koja su bila u grupi koja je palila zgradu predsjedništva Bosne i Hercegovine rekla su da ih je u realizaciji tog plana spriječila policija Srpske. Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić naveo je da istraga o napadu na predsjedništvo BiH daje rezultate i da će uskoro biti objavljena imena onih koji će biti optuženi za terorizam i nasilno rušenje ustavnopravnog poretka.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali su danas prijedlog odluke o zaduženju za izgradnju paviljona u kampusu Banjalučkog univerziteta. Za četvrti paviljon u studentskom centru Nikola Tesla planira se zaduženje do 6.200.000 maraka kod domaćih banaka uz kamatu do 7%. Svi poslanici podržavaju izgradnju studentskog doma, ali nisu jedinstveni kada je riječ o načinu obezbjeđivanja novca za izgradnju. Opširnije Ivana Frank.
Četvrti paviljon prostiraće se na 7800 metara kvadratnih, imaće 5 spratova i bit će izgrađen na lokaciji nekadašnje kasarne Vrbas, kaže ministar prosvjete Goran Mutabdžija.
Univerzitet u Banjoj Luci je pokrenuo proceduru javnih nabavki, određen je najbolji ponuđač, to je kompanija Tigar iz Doboja i u tom smislu stvorene su sve pretpostavke da Univerzitet u Banjoj Luci potpiše ugovor sa izvođačem radova i da ti radovi krenu u narednim danima.
U SNSD-u podsjećaju da na Banjalučkom univerzitetu studira 17.000 studenata, a da trenutni kapaciteti studentskih domova omogućavaju smještaj tek 6,6% studenata. Nakon izgradnje četvrtog paviljona, taj procenat će biti povećan na 11,8%, kaže Željko Mirjanić.
Pošto je to 6.200.000 i negdje 860 planiranih kreveta, to bilo oko 700 kajmova po jednom studentu koji će biti smješten. Dakle, značajno ulaganje, ali ekonomski racionalno.
SDS nije protiv izgradnje i najavljuje da će podržati odluku. Međutim, Kostadin Vasić zamjerku ima na novo kreditno zaduženje.
I da ima uvijek sredstava ukoliko bi sve službe radile ono što treba da rade u budžetu, tako što bi prihodovna strana trebala da bude, gospodine ministre financija, mnogo veća.
Srđan Mazalica iz SNSD-a odgovara na optužbe SDS-a.
Mi se za ovakve projekte zadužujemo iz jednostavnog razloga što nemamo u budžetu stavku koja se zove izgradnja objekata studentskog standarda.
PDP će također podržati izgradnju, ali Velimir Saka napominje da se kreditna zaduženja za izgradnju ne mogu smatrati uspjehom.
Da se pronašla sredstva koja nisu iz kredita, znači da se pronašla donatorska sredstva na bazi dobrih prijateljskih odnosa sa drugim zemljama koje su razvijenije od nas. To bi bio uspjeh ove vlade, ove skupštinske većine, ja bi to svakako pozdravio.
Opozicija smatra i da vlada nema isti odnos prema svim studentima u Srpskoj. U raspravu se uključio i ministar financija Zoran Tegeltija, koji je podsjetio da je izgradnja četvrtog paviljona dogovorena 2012. ali da se realizacija odužila zbog proceduralnih problema.
Nakon odabira najboljih ponuđača pojavio se međusobni sporovi između onih koji su konkursali. Sve to završilo na komisiji u Sarajevu, kao komisiji za žalbe, komisija je donijela konačnu odluku i izabrala jednu kompaniju iz Doboja.
Inače, tokom petočasovne rasprave o ovom zaduženju bilo je više od 40 replika, ali rijetko koja o četvrtom paviljonu. Po ko zna koji put pljuštale su međusobne optužbe poslanika o stvarima koje nemaju nikakve veze sa studentskim smještajem, a na poslanike nisu uticala ni upozorenja predsjednika parlamenta da se rasprava vrati na temu. U parlamentu je pauza do 17 časova, nakon koje će poslanici razmatrati nacrt zakona o fiskalnoj odgovornosti.
Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u 29 opština Republike Srpske jedan je od najvećih infrastrukturnih projekata u koji će posredstvom Ministarstva financija biti uloženo 100 miliona evra. 50% sredstava su u krediti Investiciono-razvojne banke, 30% grantovi, a ostalo zajednička ulaganja vlade i lokalnih zajednica. Za prvu fazu rekonstrukcije ove mreže na Sokolcu, koja će koštati 925 hiljada maraka, danas je potpisan ugovor. Prilog Milana Stojića.
Potpisana su dva ugovora za nabavku opreme i rekonstrukciju dijela vodovodne mreže na Sokolcu, kaže načelnik opštine Miloman Bjelica.
Znači, ugovor o nabavci roba, nabavka i ugradnja opreme vodovoda u cilju zamjene dotrajalne opreme armatura i kućnih vodomjera u iznosu od 259.431 konvertibilna marka, i drugi lot je izvođenje radova na vodovodnom sistemu, prepajanje vodovodnog sistema Knežna na vodovodni sistem Sokolac.
Pomoćnik ministra financija Republike Srpske Radmila Mehić istakla je da će ukupna vrijednost ulaganja u rekonstrukciju vodovodnih i kanalizacionih mreža u 29 opština Republike Srpske biti 100 miliona evra. Ona je dodala da su brojne aktivnosti na izradi projekata u toku.
Radi se o velikom projektu, najkompleksnijem projektu koji se realizuje u Republici Srpskoj. Trenutno na području 29 opština imamo različite vrste aktivnosti, radove, tendere, studije izvodljivosti i izradu projektne dokumentacije, kako bismo ove strateške probleme građanstva koji su vezani za vodosnabdjevanje i kanalizaciju doveli na nivo kako bi trebalo da to bude u 21. vijeku.
Radove na rekonstrukciji mreže na Sokolcu će izvoditi AA Komerc Sapala. Oni su imali najbolju ponudu na tenderu i obavezni su u roku od mjesec dana početi sa radom, ističe predstavnik ovog preduzeća Aleksandra Čvoro.
Na mreži je planirana nabavka dotrajale opreme u cilju smanjenja gubitaka. Radi se prespajanje vodovodnog sistema Knežna na vodovodni sistem Sokolac i primarni distributivni cjevovod Podromanija Sokolac.
Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže na Sokolcu će ukupno koštati oko 6 miliona konvertibilnih maraka. Očekuje se novo raspisivanje tendera, a u opštini smatraju da će mreža potpuno biti obnovljena do sredine naredne godine.
Pripadnici MUP-a Srpske u saradnji sa specijalnim tužilaštvom pretresaju više lokacija na području opštine Gacko u vezi sa pranjem novca.
Prema nezvaničnim informacijama, policija pretresa privatne kuće i preduzeća u vlasništvu braće Vučenović u Gacku. Osnovni sud u Trebinju u saradnji sa okružnim tužilaštvom 6. juna prošle godine donio je rješenje o blokadi imovine vrijedne oko 6,5 miliona maraka Boži, Milanu i Saši Vučenoviću zbog sumnje da su počinili krivično djelo pranje novca.
U Sarajevu su povrijeđena dvojica demonstranata kada su pokušali da spriječe vozača automobila da prođe kroz gomilu ljudi koji su blokirali saobraćaj.
Vozač je pobjegao, jedan od povrijeđenih mladića kolima hitne pomoći prevezen je u zdravstvenu ustanovu. Pretpostavlja se da je zadobio prelom ruke i noge. Demonstranti su potom postavili kontejnere na raskrsnici i upozorili da će svako naredno vozilo koje pokuša da prođe biti spaljeno.
U nastavku dnevnika još saznajte.
Istraga protiv direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH u ostavci Himze Selimovića zbog ratnih zločina nad Srbima u Goraždu.
10 godina od katastrofalnog požara u Hilandaru. Sud Bosne i Hercegovine nepravosnažno je osudio Najdena Mlađenovića na 3,5 godine zatvora za zločin protiv civilnog stanovništva na području Bratunca u maju 1992. godine, dok je Savu Živkovića oslobodio optužbi.
Mlađenović, koji je bio jedan od komandira teritorijalne odbrane Bratunca, proglašen je krivim za učešće u napadu na civilno bošnjačko stanovništvo u Bratuncu. Osuđen je po krivičnom zakonu bivše Jugoslavije. Na prvostepenu presudu ima pravo žalbe.
Protiv direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine u ostavci Himze Selimovića, SIPA je tužilaštvu Bosne i Hercegovine podnijela izvještaj zbog ratnog zločina. Iz SIPA je potvrđeno da se osim na Selimovića izvještaj odnosi i na nedavno smijenjenog načelnika sektora policije Federacije BiH Edina Vranju i još 11 lica, informiše Radan Škipina.
Ukupno 13 lica sumnjiči se da su počinili krivično djelo ratnog zločina protiv srpskog civilnog stanovništva, ranjenika i bolesnika i protiv ratnih zarobljenika na području Goražda od januara 1993. do oktobra 1994. godine, potvrdila je Jozićeva.
Državna agencija za istrage i zaštitu duži vremenski period preduzima potrebne mjere i radnje iz svoje nadležnosti s ciljem utvrđivanja svih potrebnih činjenica vezano za određene događaje na području Goražda, a za vrijeme ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini.
Himzo Selimović bio je načelnik bezbjednosti bošnjačke vojske u Goraždu i zajedno sa Edinom Vranjom i drugim pripadnicima takozvane armije BiH u zgradi goraždanskog Zoila učestvovao u zatvaranju, psihičkom i fizičkom zlostavljanju srpskih civila i pripadnika vojske Republike Srpske. Kroz pakao goraždanskih zatvora prošli su Branko i Ljubinko Arsić, danas sa teškim zdravstvenim problemima, nerado se sjećaju 2 godine tamnovanja.
Bio sam 9 dana u bolnici u Goraždu. I onda kad sam izašao, onda sam išao kod Himze, me ispitivo, gore me tretirao i šta ja znam.
Zbog čega vas je sve sumnjičio Selimović, šta ste morali da priznate ili kakve podatke ste morali da otkrijete?
Sve, da li bilo šta, ne bilo, koliko imamo tehnike, šta ja znam, i što je bilo i što je ne bilo, ja sam morao reći, priznati nadzor. Znači, kratko jasno, ubio, sad sam bio crn i nemam šta više da pričam.
Jesu li vas zlostavljali?
Pa, na ispitivanje su.
Da li vi imate zdravstvenih problema poslije svega toga?
Pa imam. Bio sam ranjen i imao sam kao infrakt tamo kad sam išao na VMA i tako.
Tužilaštvo BiH je primilo izvještaj SIPA protiv Selimovića, Vranje i još 11 lica osumnjičenih za ratni zločin na području Goražda, gdje je tokom rata ubijeno nekoliko stotina srpskih civila. Mnogi od stradalih su prošli kroz logore koji su se nalazili u prostorima MUP-a, u zgradi Zoila, u mjestu Mujkanovići i štampariji u Vitkovićima.
Strukturalni dijalog o pravosuđu između Bosne i Hercegovine i Europske unije zakazan za petak 7. mart u Sarajevu neće biti održan u dosadašnjem formatu, već će Europska komisija organizovati seminar o utvrđivanju prioriteta proširenja strukturalnog dijaloga, izjavio je zamjenik ministra pravde u BiH Srđan Radulj.
S obzirom na posljednja dešavanja u Federaciji BiH, Europska komisija je odlučila da sagleda koji su ključni problemi u Bosni i Hercegovini i da organizuje seminar čija će glavna tema biti borba protiv korupcije u BiH, rekao je Radulj.
Ambasadori Bosne i Hercegovine nelegalno su organizovali proslavu 1. marta u Briselu, Kopenhagenu i Oslu, upozorila je danas u Banja Luci poslanik u predstavničkom domu parlamenta BiH Aleksandra Pandurević.
I mi zato pozivamo gospodina Radmanovića i gospođu Anu Trišić-Babić da poduzmu konkretne aktivnosti, jer ambasadori ovo nisu mogli da urade niti smjeli bez instrukcija i neko je morao da odobri te troškove. Da vidimo ko je u MIP-u zloupotrijebio svoje funkcije, da li je neko poslao te instrukcije ili ako su ambasadori to radili samovoljno da se pokrene inicijativa za njihov opoziv.
Region. Tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije podiglo je optužnicu protiv 6 osumnjičenih za odobravanje 27 spornih kredita i bankarskih garancija Razvojne banke Vojvodine koji su dati privrednim društvima pod kontrolom okrivljenih Dušana Borovice i Željka Jovovića.
Osim Borovice i Jovovića, optuženi su i predsjednik i članovi izvršnog odbora ove banke Biljana Jovanović, Goran Kostić i Jelena Kokelj Protić, kao i član kreditnog odbora i direktor sektora za poslovanje sa privredom ove banke Slobodan Bajin, saopštilo je tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije. Optuženi su pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu više od 30 miliona evra.
Zastupnik Hrvatske pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, Filip Senc, izjavio je danas da su vlasti Srbije znale za aktivnosti paravojnih formacija Željka Raznatovića Arkana i Vojislava Šešelja, tvrdeći da su tako dijelile njihovu genocidnu namjeru.
Sud će saslušati iskaze prvih svjedoka Hrvatske, koja će do kraja ove sedmice dokazivati navode svoje tužbe. Od 10. marta zastupnici Srbije uzvratit će izlaganjima o hrvatskoj tužbi, ali i kontratužbi koju je zvanični Beograd podnio protiv Zagreba. Direktor informacijono-dokumentacionog centra Veritas Savo Štrbac ocijenio je da su zastupnici Hrvatske pred Međunarodnim sudom pravde odustali od njegovog unakrsnog ispitivanja, jer se plaše da bi podaci koje bi predstavio ostavili jak utisak na sudije.
Pripadnici specijalne jedinice kosovske policije ROSU, koji su jutros upali u zgradu Srpskog suda u Štrpcu, uhapsili su petoro Srba.
Uhapšene Srbe odveli su u policiju u Roševac. Motiv hapšenja nije poznat. Zgrada suda je demolirana, a sudski spisi razbacani. Aleksandar Vulin ocijenio je da je cilj akcije kosovske policije u Štrpcu da uznemiri Srbe i natjera ih da se ocele.
Privremena vlada samoproglašenog Kosova donijela je odluku o formiranju takozvane vojske Kosova, koju će činiti 5000 aktivnih i 3000 pripadnika rezervnog sastava.
Premijer samoproglašenog Kosova Hašim Tači rekao je da će njena uloga biti očuvanje teritorijalnog integriteta Kosova, a da je odluka donesena uz konsultacije sa najvišim zvaničnicima NATO-a i vodećim ljudima zapadnih zemalja i Evropske unije. Premijer Srbije u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da formiranje vojske samoproglašenog Kosova nije dio briselskog sporazuma i da će NATO i KFOR onemogućiti njeno prisustvo na sjeveru Kosova i Metohije gdje žive Srbi.
10 je godina od katastrofalnog požara u manastiru Hilandar na Svetoj Gori, u kome je uništeno više od polovine manastirskog kompleksa. Do sada je Bratstvo Srpskog manastira na Svetoj Gori obnovilo više od polovine izgorelih objekata, a u obnovu je uloženo više od 12 miliona evra. Novac je većim dijelom obezbijedila Republika Srbija, ali i vjernici, pripremila Radmila Karanović.
Veliki požar u Hilandaru za samo 2 sata uništio je više od polovine manastirskog kompleksa u zidinama. Potpuno su izgorjeli manastirski konaci, sagrađeni od 14. do 19. vijeka. U jednom danu stihija je odnijela sve što su stvarale čitave generacije, kaže direktor zadužbine manastira Hilandara u Beogradu Milivoje Ranđić, ističući da se Hilandar pridiže i obnavlja polako, ali sigurno.
Očekujemo da do kraja 2014. godine završimo istočno krilo i završimo ulaznu zonu sa starim konakom i da 2015. godine uđemo beli konak. To je sljedeći objekat, objekat koji je najviše stradao, koji je u potpunosti devastiran.
Jedan sat poslije ponoći 3. na 4. marta 2004. godine vatra je planula u jednom od dimnjaka sjeverozapadnog konaka, odnosno igumenarije. Požar je uništio 3 konaka, od kojih je jedan građen 1640. godine, kaže Milivoje Ranđić i naglašava.
Hvala Bogu, crkva manastirska, manastirska riznica, znači ništa od toga nije oštećeno, znači šteta je velika jer je ona ugrozila samo održanje manastira. I vrlo brzo smo uspjeli da se organizujemo i da pristupimo najpre tom nekom osnovnom sređivanju života, znači mogućnosti da jednostavno manastir funkcioniše. Čak i te požara, to bih podvukao, to jutro bogosluženje u manastiru je održano.
U proteklih 10 godina radilo se ne samo na materijalnoj, već i duhovnoj obnovi manastira Hilandara, koji danas ima dvostruko veći broj monaha, kaže direktor zadužbine manastira Hilandara u Beogradu Milivoje Ranđić. Obnova je počela 2006. godine, do kada su raščišćavani izgorjeli objekti i pripremljena potrebna projektna dokumentacija. Procjenjuje se da će u zavisnosti od dobijenih sredstava biti potrebno još najmanje 5 godina da se obnove svi objekti manastirskog kompleksa u Hilandaru.
Grupa od 50 studenata Pravnog fakulteta u Prištini, koji je privremeno izmješten u Kosovsku Mitrovicu, u dvodnevnoj je posjeti studentima sa Banjalučkog pravnog fakulteta. Tokom njihovog boravka u Banja Luci bit će organizovane brojne sportske, kulturne i zabavne aktivnosti. Opširnije Nikolina Bročeta.
Nedostatak vode, struje i svakodnevne provokacije problemi su gostiju sa Kosmeta. Nastojaće da ih makar nakratko zaborave družeći se sa kolegama iz Banja Luke. To potvrđuje i predsjednik studentskog parlamenta Pravnog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici Miroslav Milić.
Negujemo čak što više bratske, ne samo prijateljske, nego i bratske odnose, tako da ovo svakako za sve studente Pravnog fakulteta i u opštom univerzitetu u Prištini predstavlja puno.
Dogovor studenata 2 pravna fakulteta u Prištini i Banja Luci je da se ovakve posjete organizuju najmanje 2 puta godišnje, kaže potpredsjednik Studentskog saveza u Banja Luci Dragan Todorović.
Nas je 50 išlo dole, njih je došlo 50 ovdje, zajedno se izlazilo, zajedno se družilo, svakako da se javljaju simpatije, dole su stvarno djevojke prelijepe, momci su prelijepi. A i znamo da su Banja Lučanki i Banja Lučani na glasu, tako da sigurno da će tu da se rode neke simpatije, ja sam siguran.
Da bi studentima u Kosovskoj Mitrovici olakšali uslove u kojima žive i studiraju, odlučno je da pomogne i rukovodstvo Pravnog fakulteta u Banja Luci. Dekan Vitomir Popović kaže da će određeni broj profesora iz Banja Luke povremeno biti angažovan u Kosovskoj Mitrovici.
ali smo posebno emotivno vezani za Pravni bratski fakultet iz Kosovske Mitrovice. Nas je na određen način pratila ista sudbina. Ako gledate kako i na koji način je nastajala Republika Srpska, ko zna što smo mi sve prolazili ovih posljednjih 20 godina, dakle, očigledno je da i njima slična sudbina te vrste namijenjena i da, dakle, moramo im maksimalno pomoći na granicama naših mogućnosti.
Nakon boravka u Banja Luci, studenti sa Kosova i Metohije posjetit će i Pravni fakultet na Palama.
U košarkaškom Evrokupu počinje eliminaciona faza. Prvim susretima osmine finala, a predstavnik Srbije Crvena zvezda igra sutra. U Sarajevu su izvučeni parovi četvrtfinala fudbalskog kupa Bosne i Hercegovine. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri Mladosti iz Velike Obarske igraće protiv Zrinjskog iz Mostara u četvrtfinalu kupa Bosne i Hercegovine, određeno je izvlačenjem parova u Sarajevu. Derbi četvrtfinala odigraće Željezničari Sarajevo, a ostali parovi su Čelik Velež i Široki Brijeg Olimpik. Susreti četvrtfinala Kupa BiH biće odigrani 12. i 26. marta. U košarkaškom Eurokupu na rasporedu su prve utakmice osmine finala, a danas će biti odigrane dvije od osam. Od 18 časova ukrajinski Budiveljnik dočekuje francuski Nanter, dok će sat vremena kasnije početi susret turskog Bešiktaša i ruskog tima Nižnji Novgorod. Crvena zvezda će sutra dočekati litvanski tim Lietuvos Rytas. Revanš susreti biće odigrani sljedeće sedmice, a učesnici četvrtfinala biće timovi koji ostvare dvije pobjede ili bolju koš razliku u međusobnim susretima. Teniserke iz Srbije Jelena Janković i Ana Ivanović bit će slobodne u prvom kolu turnira u američkom Indian Wellsu koji počinje sutra. Treća predstavnica Srbije Bojana Ivanovska igraće protiv američke teniserke Alison Riske. Parovi muškog turnira bit će poznati večeras, a Srbiju će sigurno predstavljati samo Novak Đoković koji će biti prvi nosilac. Dušan Lajović nastupa u kvalifikacijama koje počinju večeras. Titule pobjednika u Indian Wellsu branit će španski teniser Rafael Nadal i ruskinja Marija Šarapova.
Danas je bilo oblačno vrijeme uz kišu mjestimično, samo na istoku je bez padavina. Tokom noći kiša će jačati, na planinama slab snijeg. Sutra hladnije sa kišom, obilnijom na sjeveru. Detaljnije je meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura na planinama na zapadu, Mrakovica imala 4 stepena, 5 Čemerno, 6 Drinić i Gacko, 7 stepeni Ham, Pjesak, Kalinovik, Nevesinje, 8 Doboj, Banja Luka, Mlječanica, 9 Srbac, Novi Grad, 10 Foča, Sokolac, Prijedor, Bileća, 11 stepeni Trebinje, Rudo, Ribnik, Rogatice, Ljubinje, 12 Bijeljina, Višegrad, 13 stepeni Srebrenica, Zvornik i Mrkonjić Grad. Sutra ujutru u većini predela će biti oblačeno vreme u slabu kišu, jedino će na jugu biti suvo. Tokom dana hladnije, kiša postepeno jača i na severu će biti nešto obilnijih padavina, a i na jugu će početi ponovo da pada kiša, mada će u ovim predelima padavine biti znatno slabije. U višim predelima tokom dana počinje da pada sneg. Maksimalna temperatura sutra od 5 do 9 stepeni, jedino na jugu malo toplije, do 12, na planinama oko 2-3 stepena iznad nule. I Banja Luci sutra oblačno i hladnije vreme sa kišom. Ujutru i tokom prepodneva kiša će uvijek biti slaba, ali tokom dana kiša postepeno jača, pa će u drugom delu dana biti nešto obilnih padavina. Maksimalna temperatura sutra oko 7 stepeni.
Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
U Ukrajini izvršen državni udar, poručio Vladimir Putin. Barack Obama zaprijetio sankcijama.
Republici Srpskoj dalje prijeti prelijevanje krize iz federacije, poručuje u Bratuncu predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Smještaj za još 900 studenata u studentskom domu u Banja Luci. Narodna skupština o gradnji četvrtog paviljona.
Rekonstrukcija vodovodne mreže u 29 opština Republike Srpske vrijedna 100 miliona evra.
Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Goran Predojević, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Nada Arlov i Radovan Marčeta.